Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya Mei 18 mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Tuanze uchambuzi wa taarifa zetu na masuala ya wakimbizi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema lina wasiwasi mkubwa na taarifa zinazoendelea za watu wanaokimbia jimboni Cabo Delgado nchini Msumbiji kurudishwa kwa nguvu baada ya kuvuka na kwenda katika nchi jirani ya Tanzania. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Akizungumza na wanahabari hii leo mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa UNHCR Boris Cheshikovi amesema UNHCR na wadau wake wamepokea ripoti za kutia wasiwasi pamoja na ushuhuda wa moja kwa moja kwamba maelfu ya watu kadhaa wa Msumbiji wamerudishwa nyuma kutoka Tanzania kuelekea kaskazini mwa Msumbiji tangu mwaka jana, hii ikijumuisha ripoti ya raia wa Msumbiji 1500 waliorudishwa mwezi uliopita. Mwezi uliopita, yaani Aprili 2021, katika mpaka wa Negomano kaskazini mwa Msumbiji, UNHCR na wadau wake wamegundua kuwa watu wengi wa Msumbiji walioko huko walitarajia kupata kimbilio nchini Tanzania baada ya kukimbia mashambulizi mabaya kutoka kwa vikundi visivyo vya serikali huko Pama mnamo mwezi Machi. Watu waliambia UNHCR walisafiri kwa siku kadhaa katika mto Ruvuma, wakivuka kwa mashua kufika Tanzania ambako walirudishwa na mamlaka za nchi hiyo jirani. Wengi walikuwa wanawake na watoto wadogo. Msemaji huyo wa UNHCR amesema UNHCR inastaajabishwa na ripoti kwamba raia wa Msumbiji wamerejeshwa kwa nguvu na wanazuiwa kutafuta hifadhi. Tunatoa wito kwa pande zote kuruhusu raia wanaokimbia vurugu na mizozo kutafuta ulinzi wa kimataifa, usalama na usaidizi, pamoja na kuheshimu na kushikilia kikamilifu haki ya kuvuka mipaka ya kimataifa kutafuta hifadhi. Akieleza zaidi kuhusu matukio hayo, Bwana Sheshkov amesema huko Negomano watu wameiambia UNHCR walikuwa wametenganishwa na wanafamilia wakati wanakimbia kutoka vijiji vyao nchini Msumbiji, ambapo wengine walitenganishwa baada ya kuwasili nchini Tanzania.
Tukisalia na masuala ya wakimbizi, machafuko na utekaji nyara unaofanywa na vikundi vya watu wenye silaha umewafanya baadhi ya wananchi kuyakimbia makazi yao na kuishi msituni ili kunusuru maisha yao nchini Sudan Kusini. Kwa mujibu wa mpango wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini humo UNMISS, wamewasaka bila mafanikio wana kijiji wa Bahar Ol Payam waliokimbilia msituni baada ya kuvamiwa hivi karibuni na maeneo yao kuchomwa moto, huku watu watatu wakipoteza maisha. Taarifa ya Lea Mushi inaeleza.
Kijiji cha Bahar Ol Payam kilichopo katika barabara ya Juba kupitia Mundri hadi kaunti ya Maridi jimboni Ekuatoria Magharibi. Hali ni bayana, majivu kila kona, si kwenye magari ya wanajeshi wa Sudani Kusini waliokuwa katika kambi hapa wakilinda usalama wa raia, si nyumba wanazoishi wananchi wa kijiji hiki wala sufuria zao wanazotumia kupikia chakula. Kilichobaki ni majivu baada ya majibizano makali yaliyofanywa na vikundi vyenye silaha vilivyovamia katika eneo hili. Uvamizi huu umesababisha vifo vya watu watatu, wawili kati yao wakiwa ni wanajeshi na mmoja ni raia, na kuleta hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hili ambao wameamua kukimbilia msituni ili kuokoa maisha yao, ambapo hata askari wa kulinda amani walipokuwa wakizunguka kuwatafuta waliambulia patupo. Afisa wa UNMISS ambaye anayehusika na usaidizi na usalama, Anthony Mudie, akizungumza mara baada ya kuwasili katika eneo hili lililoshambuliwa, anasema hali si nzuri na inahuzunisha.
We don't know exactly how these people are going to fare.
Hatujui ni namna gani watu hawa wataweza kuishi. Kama UNMISS tunatetea kwa niaba ya wananchi hawa wapatiwe ulinzi wa uhakika, kwa sababu jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha usalama wa raia. Tumesikia baadhi ya watu hawana makazi ya kuishi, wengine wamekimbilia Mambe wakati wengine wapo tu msituni. Baadhi wamesharudi, lakini bado tutaendelea kuangalia ni namna gani ya kuwasaidia.
Kwa mujibu wa Chifu Bismarck Baloko, kiongozi wa wananchi wa Bahar Ol Payam, watu wengi wamehofia maisha yao, ndio maana wamekimbilia msituni na kuiomba serikali ya Sudani Kusini kuingilia kati kurejesha amani katika eneo hilo.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Swadakta. Punde ni makala ambapo leo mshindi wa tuzo ya wanawake wajasiriamali iliyotolewa na kamati ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD, na pia akapigwa jeki na mkopo nafuu wa dola milioni 10 kutoka kwa serikali ya Uganda. Anaelezea alivyopokea tuzo hiyo na mipango yake ya baadaye. Tafadhali salia papo hapo. Kutana na mkimbizi Marie Rene kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ambaye sasa amepata hifadhi na anaishi na Moore nchini Ubelgiji. Alipowasili hakumjua yeyote na wala hakujua wapi pa kuanzia ili kuweza kujikimu katika maisha yake kwenye nchi ya tatu ugenini. Lakini kupitia programu ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR julikanayo kama Rafiki, ambayo ni muongozo wa kukuza stadi na ujuzi ili kuwasaidia wakimbizi na waomba hifadhi, Marie Rene amefungua ukurasa mpya katika maisha yake. Jason Nyakundi anatupasha.
Mjini Namur, Ubelgiji, Marie Rene akiwa na rafiki mpya Stefani ambaye ni meneja wa benki. Marie ni mtu wa haya sana na anasema mara ya kwanza walipokutana na Stefani alishindwa hata kumtazama usoni. Stefani mbaya amekuwa akisaidia wakimbizi na waomba hifadhi kwa muda sasa. Kupitia programu hiyo amedhamiria kumsaidia Marie Rene kupata kazi.
Nadhani aliogopa nitamuuliza maswali mengi, hivyo nikafikiria nitazungumza naye tu kuhusu kazi yangu kwanza na kile ninachoweza kumsaidia.
Marie Rene na Stefani walikutana kwenye programu ya UNHCR ya Rafiki, ambayo hutoa mwongozo wa kukuza stadi na ujuzi kwa wakimbizi na waomba hifadhi. Marie Rene anasema,
nilipokuwa mtoto nilidhani nitakuwa na maisha mazuri mbele yangu, lakini vita vilizuka na nilipowasili hapa nilikuwa peke yangu na ilikuwa vigumu sana. Mwanzoni nilikuwa nalia kila usiku.
Hata hivyo, kupitia programu ya Rafiki, Marie Rene sasa anajiamini.
Stefani amenisaidia sana. Amenifunza jinsi ya kuonekana na kujieleza mbele ya mwajiri. Na pia amenifunza jinsi ya kubadili mapungufu na udhaifu wangu kuwa sifa zinazohitajika.
Mara mbili kwa mwezi, Marie Rene na Stefani wanakutana kufanyia kazi vitu kama kuandaa wasifu wa kitaaluma wa Marie na kutayarisha barua za maombi ya kazi. Kwa msaada wa Stefani, sasa soni ya Marie Rene imetoka. Lakini si hilo tu, amefanikiwa kupata ajira ya mafunzo kwa vitendo, jambo ambalo Marie Rene anasema limempa matumaini mapya na anajivunia sana.
Na sasa, kama nilivyokudokeza, ni wasaa wa makala na nampisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego, ambaye amemhoji Julian Omala, mkurugenzi wa kampuni ya juice ya Cheers ya nchini humo, ambaye ni mshindi wa tuzo ya wanawake wajasiriamali iliyotolewa na kamati ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD.
Mimi nasikia vizuri kwa hii awadi nilipata. I can say
ninaweza sema nafurahi sana. Unapotunukiwa tuzo kama hiyo, unahisi kwamba unaweza kufanya vizuri zaidi kuliko sasa.
Nam, huyu ni Bi Julian Omala, mkurugenzi wa kampuni maarufu sana ya juisi ya Cheers nchini Uganda. Hapa ananieleza alivyopokea habari za kutunukiwa tuzo ya mwanamke mjasiriamali iliyoandaliwa na kamati ya Umoja Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD. Pia tayari kutokana na sifa yake amekabidhiwa na serikali ya nchi yake ya Uganda mkopo unafuu wa dola milioni 10 ili ajenge kiwanda endelevu cha kutengeneza juisi. Muda mwingi Bi Omala anapatikana katika shamba lake la tunda linalotumika kutengeneza juisi kwenye kampuni yake ya Delight Uganda.
Kuna mtandao kwenye baadhi ya sehemu hapa na kwingine hamna. Lakini kama ulivyofanikiwa kunipata hapa niliko, kuna mtandao wa simu au interneti. Nikiingia chini shambani hamna mtandao.
Nimekabiliwa na kipindi kigumu kumpata hata kwa njia ya simu. Omala anafunguka zaidi kunieleza hisia zake tukiwa kwa njia ya simu, akisema kwamba ametulia kwenye sehemu moja tu ambako mtandao unapatikana shambani.
Historia yangu kama mtu kutoka familia maskini aliyekwenda Kampala kusaka tu kazi, kisha nilikwenda kaskazini mwa nchi kama mwekezaji wa kienyeji. Inafurahisha kuona kwamba ninashindana na kushinda makampuni ya kimataifa.
Shamba la Omala lililoko kaskazini mwa nchi linashughulisha waathirika wa uasi wa Joseph Kony kaskazini mwa nchi, ambao bado wanakabiliwa na kiwewe wakiwa katika maeneo yaliyo magumu kufikiwa.
Imekuwa vigumu sana kutokana na changamoto hasa miundombinu ya barabara. Kuna wakati ambapo shamba haifikiwi. Tulilazimika kujenga barabara ya kilomita 29 kutoka Luku hapa hadi kwenye barabara ya Adieri. Unapambana kuona kwamba unabadilisha mtazamo wao kuhusu kazi, kuwachagiza kupanda miembe yao wenyewe, sio tu kutegemea msaada. Nilichofanya ni kuongoza kwa vitendo. Kwa mfano, jana nilikuwa shambani tunavuna maembe.
Lakini licha changamoto hizi, tuzo hii imemtia nguvu zaidi na amepata maono makubwa zaidi.
Tuzo hii imenifurahisha sana na nataka nikuambie kwamba katika miaka mitano ijayo watu wote na wasomi watakuwa wakija hapa, ambacho tayari kimeanza. Wanafanya majaribio ya teknolojia zao hapa. Hapo tutaweza kuzalisha matunda hadi kwenye mtindo wa Ulaya. Jamii itatulia na kuwezeshwa na kupata bidhaa ya kuuza na kujikimu kivyao.
Shamba lake la miembe linaloendeshwa chini ya chama cha ushirika cha wakulima wa miembe uleani Nwoya ni la ukubwa wa ekari 1700. Anaajiri wanawake 6000 wa umri wa kati ya miaka 18 na 45. Nchini Uganda, karibu kila mtu amewahi kusikia juisi ya chias, lakini wengi hawaelewi kwamba mkurugenzi ni mwanamke.
Shukran sana John Kibego kwa makala hiyo, na kila laheri Julian Omala. Tuelekee mashinani sasa, ikiwa ni wiki ya usalama barabarani. Leo tunaungana naye waziri wa usafiri wa Ethiopia, Dagmawit Moresi, akielezea mbinu za kuhakikisha usalama barabarani kwa ajili ya waendesha baskeli na wanaotembea kwa miguu, kufuatia mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la makazi duniani UN Habitat na wadau wengine katika kuimarisha usalama barabarani.
Mbinu bora za kuimarisha usafiri katika maeneo ya mjini ni kuleta mbinu endelevu za usafiri kama vile kutembea na kuendesha baiskeli na mifumo mingine kama hiyo ambayo haichafui mazingira. Ni rahisi, yenye afya na ina gharama nafuu, na inapatikana kwa mtu yeyote. Ninatoa wito kwa wafadhili kuungana nasi, kuunga mkono na kushiriki katika mkakati huu chanya.
Vibrant initiative. Asante sana Dagmawit Moresi kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu hii leo kutoka Umoja Mataifa. Lakini nakukumbusha usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Hapo utapata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili na pia jarida letu la video. Kwa niaba ya wote basi, na kusii pia usisahau kurambaza kwenye Twitter yetu at habari za UN. Mimi ni Flora Nducha, kila laheri na kwaheri kutoka Umoja Mataifa. We are party today.